1 Petru, capitolul 2, versetul 13 la 25. Să ascultăm cuvântul Domnului. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenie aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era bajocorit, nu răspundea cu bajocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am ajuns iarăși cu studiul nostru în 1 Petru la un text pe care vă spun sincer, dacă ar fi trebuit să-mi aleg un text, cu siguranță că textul acesta nu l-aș fi ales. Adică nu este chiar așa de spiritual, spunem noi, după modul în care noi definim spiritualitatea. Este un text care ne îndeamnă la lucruri care nu ne prea plac nouă creștinilor și de obicei îl cam punem deoparte. Americanul are o vorbă, pune, we put it on the back burner. O lăsăm acolo, pentru că e bine numai să-l citim, dar să nu predicăm din el. Dar pentru că avem acest obicei aici la Agape să mergem prin cărți, și dacă am început întâi Petru, mergem pasaj cu pasaj, trebuie să mă aprofundez și trebuie să ne aprofundăm în acest text. Și aș vrea să ne uităm puțin la textul acesta în această dimineață, pentru că sunt sigur că vom putea să învățăm așa cum învățăm întotdeauna din Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să încep predica mea cu câteva întrebări retorice. Și anume, o întrebare ar fi, care este cea mai grea doctrină din Biblie? Care este cea mai grea doctrină din Biblie? O, probabil dacă mi-ați răspunde, ați spune, depinde ce vrei să spui, frate Crinișor. Vrei să spui care este cea mai grea doctrină de înțeles din Biblie? Pe care o înțelegem cel mai greu? Atunci, cu siguranță că răspunsul ar fi doctrina Trinității, pentru că este foarte greu pentru noi să înțelegem cum un Dumnezeu, un singur Dumnezeu, se revelează în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este, într-adevăr, poate cea mai grea doctrină de înțeles. Care este, dacă întrebarea este, care este cea mai grea doctrină de crezut? Poate că răspunsul ar fi doctrina iadului, doctrina pedepsii eterne. Pentru că, vedeți dumneavoastră, oamenilor nu le vine să creadă că un Dumnezeu bun aruncă pe oamenii răi în iad pentru totdeauna. Este foarte greu, mai ales când vorbiți cu oameni care nu cred în Dumnezeu sau au anumite îndoieli, nu le vine să creadă cum un Dumnezeu bun poate să pedepsească pe cineva veșnic. Dar dacă întrebarea asta, care este cea mai grea doctrină doctrină, ar fi, care este cea mai grea doctrină de aplicat, de acceptat? Care credeți că ar fi? Uitați-vă la titlul predicii. Supunerea, așa-i, surorilor? Oh, n-aveți probleme cu supunerea. Nu. este doctrina supunerii. Asta e cea mai grea oarecum de ascultat, de punere în practică. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, fiecăruia din noi ne vine atât de greu să renunțăm la drepturile noastre sau la dreptul de a lua decizii. Nu ne place să ne spună altcineva ce avem de făcut. De fapt, este în firea noastră umană, natura noastră umană, este această reticență față de reguli, de legi, de limite. Nu e așa? Și de când venim, avem copiii noștri și când vrem să stabilim niște reguli, este atât de greu ca să implementăm niște reguli în familia noastră. Ei, Apostolul Petru ne vorbește în acest text despre supunere, despre supunerea creștinului. În capitolul 3 o să ne vorbească despre supunere, o să vorbim despre asta probabil de astăzi, în două săptămâni, de Mother's Day, când o să vorbim despre supunerea femeii. Ce ziceți, surorilor? Chiar așa de rău e, fratele Crinișor, de Mother's Day să vorbești despre supunerea femeii. Și toți bărbații o să spună amin. Yes. Da, cred că așa o să fie. De Mother's Day o să vorbesc despre supunere. Dar o să vă placă, surorilor. Da. Și de Father's Day despre supunerea bărbaților. Haideți să ne uităm puțin la textul acesta. Și primul lucru, primul punct al acestei predici este doctrina supunerii. Haideți puțin să ne uităm la doctrina supunerii. Apostolul Petru începe cu aceste cuvinte. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești. Fiți supuși. El foarte simplu ne spune direct, fiți supuși. Și ne uităm puțin la acest concept al supunerii și care ar fi o definiție a supunerii. Undeva în mintea noastră este ok ca un câine să se supună comenzilor noastre. Mă scuzați că fac această comparație. De ce? Este o ființă inferioară nouă. Și este ok ca să ni se supună un animal. Dar noi oamenii să ne supunem la alții? Că pe undeva vine cel rău și ne spune, te supui dacă ești inferior. Noi suntem toți egali? Cum adică supunere? Ei, o definiție a supunerii, în limba grecească, cuvântul acesta, supunere, înseamnă a te alinia, to get in line. Și noi care am făcut armata știm ce înseamnă aceasta, nu? Spre dreapta vă aliniați. Toată lumea trebuie să ne aliniem după șeful de pluton. Sau cum mai era, fraților? Soldat Ștefan, strigă bază, bază! Spre dreapta vă aliniați. Toată lumea trebuie să alinieze după mine sau după cine era baza. Asta era cuvântul. De aici vine cuvântul supunere. To get in line. A te alinia. Ei, am să dau acum definiția supunerii și o să punem aici pe screen. Definiția supunerii. O persoană ce se supune altei persoane în mod voluntar. Se supune în mod voluntar altei persoane, deși sunt egali. Deci ești egal cu cealaltă persoană, dar te supui în mod voluntar. De ce? Pentru ca Domnul să fie proslăvit. Nu pentru ca bărbatului să-i placă și să spună ce nevastă supusă am. Nu. Pentru ca Domnul să fie proslăvit. Pentru că așa scrie aici, zice, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Nu știu cum scrie NIV, puneți-mi un pic. Ia uitați cum scrie NIV. Therefore submit yourself to every ordinance of man for the Lord's sake. Știți ce înseamnă asta, cum se traduce în românește? De dragul Domnului. De dragul Domnului. Mai știu câteodată când trebuie să te supui la soțul tău, nu ți-e chiar așa de drag. Nu? Îl iubești, dar nu ți-e chiar așa de drag câteodată. Dar nu facem de dragul lui, ci o facem de dragul Domnului. Ei, există o motivație, există câteva motivații când ne supunem. Suntem egali, dar ne supunem de dragul Domnului. Care sunt cele trei motivații pe care le văd aici în textul acesta? În primul rând, motivația interioară. Vedeți? Deja am atins la lucrul acesta. De ce să ne supunem? Pentru Domnul. Există Duhul lui Dumnezeu care este în noi și care ne spune de dragul Domnului, trebuie să mă supun. O fac pentru Domnul în primul rând. De dragul Domnului, pentru că este voia Domnului, pentru că Dumnezeu a lăsat autoritatea aceasta peste noi. Motivația interioară. Apoi există motivația exterioară. Știți care aia este în versetul 15. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Foarte grafic este Petru. Adică, trebuie să fim o pildă pentru cei ce nu-L cunosc pe Domnul. Pentru oamenii neștiutori care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Deci motivația noastră este exterioară în sensul că vrem să ne supunem unde, la locul nostru de muncă sau, mă rog, în domeniul în care, despre care o să vorbesc în câteva minute, pentru ca cei din jur să vadă, mă, dar ce este cu Mircea Danciu de așa de supus? Uite câtă nedreptate îi se face și așa de supus. Nu spune nimic. Nu comentează, nu cârtește, nu comentează. Nu-i nervos. Motivație exterioară. Supunerea noastră devine un mijloc de evangelizare, o mărturie ce o aducem lumii când văd cum ne comportăm. Și apoi este o motivație personală sau practică. O motivație personală sau practică. Știți care este aceasta? Supunerea aduce autoritate. Supunerea aduce autoritate. Fiecare din noi vrem să fim șefi undeva. Unii care nu pot să fie șefi acasă, vor să fie șef altundeva. Fiecare din noi vrem să avem autoritate și adevărul este că fiecare din noi avem autoritate peste cineva. Poate ești șef la serviciu, poate ai un departament în biserică, dacă nu ești părinte și ești șef peste copiii tăi, undeva ești șef. Dar adevărul este un principiu. Supunerea aduce autoritate. Prima dată înveți cum să te supui și după aceea primești autoritate. Pentru că nu poți să ai autoritate dacă nu ești gata să fii supus. Satana nu a stat sub autoritate, nu s-a supus și a căzut. Iisus s-a supus. A luat chip de om. S-a făcut asemenea robului. Și apoi spune, a fost înălțat nespus de mult. Vrei să ai autoritate în familie? Vrei să ai autoritate la job? Vrei să fii cineva în cercul în care ești? Trebuie să începi cu supunere. De acolo începe fiecare de la supunere. În Matei 8:8 avem un exemplu foarte bun. Doamne, a răspuns sutașul. A venit un sutaș la Domnul Iisus să se roage pentru robul lui. Deci sutașul ăsta avea un rob. Avea un subaltern. Nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Versetul 9. Căci, spunea sutașul acesta, centurionul acesta, și eu sunt om sub stăpânire. Și eu mă supun. Eu am pe cineva deasupra mea și am pe cineva de desubtul meu. Am sub mine ostaș. Și zic unuia, du-te și se duce, altuia, vino și vine. Și robul meu, făcut are lucru și îl face. Iată este acest principiu al supunerii. Vedeți, supunerea și autoritatea sunt două fețe ale aceleiași monede. Dacă te supui, ai și autoritate. Și cred că dacă medităm fiecare din noi la viața noastră, la împrejurările în care ne-a dus viața, ne dăm seama că este adevărat. Deci, aceasta este supunerea. Ne supunem în mod voluntar, deși suntem egali unei alte persoane. De ce? Pentru ca Domnul să fie proslăvit. Asta este supunerea creștinului. Pentru cei care ne luau pe Dumnezeu, n-au ce face. Ei trebuie să supună că așa trebuie. Noi pentru că ca Domnul să fie proslăvit. Ok, frate Crișo, good, I got it, but unde trebuie să ne supunem? Haideți să vedem ce ne spune Apostolul Petru și practic acum intrăm în text. Care sunt domeniile supunerii? Care sunt domeniile în care Apostolul Petru ne spune să ne supunem? Și acum am o întrebare pentru dumneavoastră. Oamenii care sunt așa mai răzvrătiți, care nu se supun, sau noi în general oamenii, cu cine avem cele mai multe probleme de nesupunere? Give me some answers. Who do we kind of hate the most? Hate,
We cannot use hate, but government, very good, Yana. Government. Obama. Cine e guvernatorul Californiei? Vreau să știți. Jerry Brown, yes. Am crezut că spune cineva Schwarzenegger. După aceea avem senatori, avem și tot avem treabă cu ei. You know? Oamenii din government. Altcineva. Cine? Students. Whom do you don't like the most? Your teachers. It's always their fault. I got a B because my teacher was... Nu explica bine. Tot teacher is de vină. I know that. Teacher, you know? Altcineva. Șeful de la companie, nu? Nu s-a făcut o nedreptate. Nu s-a dat raise. He was mean. Nu? Tot timpul avem treabă cu ei. Apoi cu cine? Vorbim, nu vorbim despre biserică. Dacă vorbim de biserică, probabil că spuneați păstorii, da? Încă nu pune. De cine ne mai place când vedem așa, vorbim la telefon pe freeway și bum, se întrerupe. Trebuie să te las, că vine poliția. Poliția. Police officers, nu? Well, care este lucru comun al acestor oameni? Cei de la guvern, cei de la șeful de la companie, învățătorii, police officers, care? Toți sunt în poziții de autoritate. Și nu ne place să ne supunem. De ce? Supunerea nu ne vine în mod natural. Odată cu căderea omului a intervenit această problemă extraordinară de mare. Nu ne mai putem supune. Și atunci, haideți un pic să examinăm cele trei exemple pe care Apostolul Petru le dă. Apostolul Petru ne spune, trebuie să ne supunem la cine? La guvernanți necredincioși. La guvernanți necredincioși. Fiți supuși oricărei stăpâniri pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor. Atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor. Știți care sunt ăștia? Ăștia sunt cei din Congres. Sau guvernatorii. Ca unii care sunt trimiși de el, de Domnul, să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Vedeți? Chiar dacă cetățenia noastră este în ceruri, chiar dacă noi suntem străini și călători în lumea aceasta, Domnul Iisus Hristos a spus, dați cezarului ce este al cezarului. Frate Crinșor, n-ar fi o problemă să mă supun, dar chiar la Obama? Păi nu vezi că el numai pretinde că e creștin și noi, sau mă rog, cine știe ce alte, dar chiar la democrați, dar chiar la ăștia, ăștia n-au, domnule, uite-te, abortion și toate problemele astea, dar chiar la astea și chiar la guvernatorul Jerry Brown, de exemplu? Supunerea este destul de grea când ai un guvern creștin, dar mai mult când ai un guvern care ia decizii care contrazic Biblia. Nu pot să mă supun unui astfel de guvern. Haideți să mai citim un pic aici. Versetul 13. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului. Și am o întrebare pentru dumneavoastră. Cine era împăratul Imperiului Roman când Petru a scris această epistolă? Nero. Ce știm noi despre Nero? Asta era creștin? No. Ura creștinii. Ura creștinii. De altfel este cel care a dat foc Romei. Nero a dat foc Romei și m-am spus cu altă ocazie. Nero a dat foc Romei și pentru că a vrut să scape de niște cartiere mai mizerabile și a vrut să dea foc Romei și fără să știe nimeni, dar oamenii s-au prins că numai Nero a avut asemenea idei năstrușnice. Și apoi a dat vina pe creștini și atunci a început persecuția creștinilor. Ca să vă arăt cât de nebun era. Omul acesta și-a ucis soția, copii. Apoi, odată i-a venit în gând să facă chariot race. Știți, carele acelea de luptă, cum mergi cu cai și te lupți. Și-a vrut să facă chariot race, dar n-a vrut numai noaptea să facă race-uri din ala, concurs din ala cu cai. Și atunci nu era inventată electricitatea, trebuia să ai drumul luminat. Ce idee a venit lui Nero? Păi hai să luăm niște creștini, mii de creștini, îi punem pe, îi aliniem pe o parte și pe alta a străzii, a pistei, le dăm foc, iar îi ungem cu smoală, le dăm foc și pot să... I can race. Asta era împăratul Romei. Și apostolul Petru spune, supuneți-vă acestui împărat. Acum, fraților, oricine ar fi, Bush, Obama, Romney, or whoever, nici la degetul mic nu-i ajunge la Nero. Nu-i așa? Nici la degetul mic. Cu alte cuvinte, noi trebuie să ne supunem acestor oameni, autorităților, ne supunem liderilor în care nu avem încredere, ne supunem legilor care nu ne plac, plătim taxe pe care n-am vrea să le plătim. We gotta do it. Why? We live in this country, nu? Și apostolul Petru vine și ne spune în versetul 16, purtați-vă ca niște oameni slobozi, adică liberi, fără să faceți din libertatea aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Ce vrea să spună apostolul Petru aici? Apostolul Petru vine să ne dea răspuns la următoarea întrebare. Bine, frate Crinișor, dar noi în Hristos suntem liberi. Toți oamenii sunt egali. Apostolul Petru știe ce vrea să spună. Vă aduceți aminte de epistola lui Pavel către Filimon? Știți cine a fost Filimon? Un stăpân de sclavi. Un stăpân de sclavi. Cu alte cuvinte, exista chiar și creștini care erau stăpâni și care aveau alți creștini în subordinea lui sclavi. Și putea să fie ideea asta. La Onisim, de exemplu. Onisim era sclavul lui Filimon. Data, m-am întors la Hristos, acum noi suntem egali. Știi ce, Filimon, tu trebuie să mă eliberezi pe mine. Nu. Apostolul Petru nu spune asta. Apostolul Petru spune, nu folosi libertatea ta ca o haină a răutății, ca să fii min, ca să nu asculți, ca să nu te conformezi legilor, ca să nu te supui legilor, să abuzezi de libertatea ta. Nu, you cannot do this. Din libertatea ta să faci o haină a răutății și să nu te supui. Aici se aplică acest verset, noi de multe ori îl aplicăm altundeva, dar în contextul acesta aici se aplică. Cu alte cuvinte, be nice cu cel care este pe deasupra ta. Chiar dacă sunteți creștini, nu? Păi, frate Gânișor, am lucrat pentru cutare. Știți povestea, nu? La voi la biserică merge. Ia, la noi merge. Nimeni nu e deasupra legii. Am să vă dau o ilustrație. Spune că un pastor s-a dus odată la spital. Și la spital a fost ceva urgentă, ceva urgență și s-a dus și a căutat parking. N-a găsit parking nicăieri. S-a învârtit tot timpul în jurul spitalului de 10 ori, nicăieri n-a găsit parking. A parcat la handicapați și a pus un bilet acolo. Că știu că vine poliția. Zice, am scris pe bilet, am înconjurat clădirea asta, spitalul acesta, de 10 ori. N-am găsit loc de parcare, am parcat aici, trebuie să ajung neapărat la spital și au pus acolo un citat din Biblie. Forgive our trespasses. Și ne iartă nouă fără de legile. Cu alte cuvinte, le-a pus acolo bilet. Bă, s-a dus omul, s-a rugat pentru persoana bolnavă. Când a venit jos, a găsit un ticket și un alt bilet scris. Am înconjurat de 10 ani spitalul acesta. I-a scris polițistul. Dar dacă nu-ți dau un ticket, eu îmi pierd jobul. Și i-a scris și un citat din Biblie polițistul. Lead us not into temptation. Și nu ne duce pe noi în ispită. Nimeni nu este deasupra legii. Nici păstorul, oricine ai fi. Nu ești deasupra legii. Ce îmi place aici în America este când vezi că te o mare celebritate. Eu prins, le-a pus cătușele, they don't care who you are. Nu contează dacă ești Superman sau cine ești. Unde ne supunem? Guvernanților necredincioși. Mergem mai departe. La cine mai trebuie să ne supunem? Șefilor răutăcioși. Slugilor. Versetul 18. Fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Sunt șefi din ăștia greu de mulțumit, fraților, surorilor? Sunt. Citim versetul acesta și zicem, frate Crinișor, that's good, asta nu se aplică pentru noi, pentru că noi nu suntem slugi, aici nu mai sunt sclavi în ziua de astăzi. A? Se aplică exact pentru noi, pentru fiecare din noi. Pentru că în vremea aceea munca era făcută de sclavi. Acum este făcută, cine este, de cine este făcută munca? De pălmași, de noi, Nu? Aplicația aceasta este pentru locul de muncă al nostru. Dacă ai un șef bun și blând, slavă Domnului, fii happy. Nu? Spune Domnului, roagă-te Domnului să-l țină tot bun și blând. Dar dacă ai unul greu de mulțumit, ce te faci? Vă dați seama, în vremea Apostolului Petru, forța de muncă erau sclavii. În general, sclavii erau considerați ca și niște obiecte. Aristotel, filozoful acesta grec, cunoscut, arhicunoscut, a spus următorul lucru. Un sclav este o unealtă vie. Hei, diferența dintre un sclav și o lopată era numai atâta. Sclavul suflă, lopata nu suflă. Un sclav este o unealtă vie. Dar să nu credem noi și ne spune, da, sigur, la sclavi era ușor să se supună, pentru că noi avem ideea asta cum au dus sclavii din Africa atunci, ăștia erau analfabeți, nu știau multe. Nu. În Imperiul Roman, sclavii deseori erau educați. De altfel, familii își dădeau copiii să fie educați și învățați de către sclavi. Erau sclavi educați, erau sclavi care erau deștepți, oameni inteligenți. Nu-i așa, Gabi, tu studiezi istoria. Așa este. Unii erau chiar profesori. Petru le spune acestor sclavi să fie supuși și cu siguranță că au fost supuși. So, îi mulțumim Domnului că nu mai suntem în era aceea. Avem așa de multe drepturi când mergem la un job, nu? Avem drepturi, avem foarte multe drepturi și totuși ne este așa de greu să ne supunem șefilor noștri. În anul 2000 s-a făcut o statistică, un poll de agenția aceasta, Gallup. 80% din cei care lucrează, vă rog să, haideți să vedem dacă așa, 80% din cei care lucrează admit că au atâta stres la job. 80% din toți oamenii care lucrează. Sau dacă ai stres, poate că e din cauza jobului. Ești din partea, din cei 80%. 20% din cei care au joburi spun că jobul este number one stress factor. 25% din cei care au joburi spune jobul este number one, am atâta stres din cauza jobului. 42% s-au plâns că șefii zbiară la ei sau îi abuzează în mod verbal. 14% au admis că în ultimul an au simțit impulsul de a da o palmă șefului. 18%, aveți grijă, care sunteți șef pe aici? 18% au spus că au primit mesaje sau cuvinte de intimidare sau de amenințare din partea șefului. 18%. Există o problemă în America și asta nu în mijlocul creștinilor, este în general în America. Ei, slavă Domnului că nu suntem în perioada sclavagismului, dar poate că unii dintre dumneavoastră lucrați la unii șefi care se cred stăpâni de sclavi. God forbid. Ok? La niște dictatori. Ei, nu există mediu mai propice, mediu mai bun în care să-ți arăți creștinismul tău. În care să arăți cine ești decât locul tău de muncă, decât în fața unui șef supărăcios. Nu? De aceea noi creștini trebuie să fim cei mai buni muncitori. Niște oameni exemple oriunde am fi. Aș vrea să fiu fair un pic și să vorbesc un pic și în numele șefului. Ce așteaptă șeful de la noi? Ce așteaptă șefii de la noi? Am pus nu-i pe screen, dar am ales 4 cuvinte, toate încep cu litera E sau cu I pentru americani. Știi ce așteaptă ei de la noi? Energie. Energy. Să fii harnic. Să vii dimineața proaspăt. Să dormi noaptea dinainte. Când vii la job, nu să te stai pe, să te târăși, de-abia să târăși picioarele. Așteaptă să fii harnic. Nu-i așa? Al doilea lucru, așteaptă eficiență. Trebuie să fii eficient, să ai rezultate, că poți să tot lucri dacă lucri degeaba, dacă nu faci ce trebuie. Să fii eficient. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Nu când șeful nu-ți vede noi, hei, pauză, spunea în România, era pauză de o țigară, toată lumea, afară. Mă, la noi, la creștini, nu este asta, dar altă pauză, de o cafea. Și pauza aia de 5 minute se face de o oră. Și tot povestim. Ce mai așteaptă? Nu numai energie, nu numai eficiență, așteaptă etică, așteaptă să fim oameni cinstiți. Oameni cinstiți.
M-am mirat săptămâna trecută, mi-am luat cămășile de la curățat și când mi-au dat cămășile, mi-au dat $3. Înapoi. Ce-s cu aștia? Zice, aștia au fost la tine, am avut și pantaloni. În buzunar la pantaloni a fost. Și m-am mirat de ei. Am zis, thank you very much. Probabil că o fi crezut cei la care am dus la curățat că au fost, pentru ei, a fost de fapt să-i testez, un test. Și mi-a dat banii înapoi. Am fost foarte plăcut, surprins. Așteaptă șefii să fim cinstiți. Frați și surori. Frați și surori. Știu că este un lucru așa de comun. Dar să fim cinstiți la jobul nostru. Să ne facem munca cu cinste. Să nu luăm din ceea ce nu este al nostru. Este deosebit de important. Vedeți, noi am venit din România unde era legea junglei. Puteai să iei orice, asta era ideea, că ia statul, ia nostru. Și așa nu ne dă Ceaușescu. Hai să luăm. Și a rămas pe undeva în subconștientul nostru că e ok. Nu este ok. Nu este ok. Și s-ar putea, din cauza unui act sau din cauza unui lucru atât de minor, tu să-ți pierzi locul de muncă, dar să pierzi încrederea șefului tău. Așteaptă energie, eficiență, etică și știți ce mai așteaptă șeful nostru? Entuziasm. Ne așteaptă să fii happy, nume. Dacă tot timpul ești morocănos, tot timpul bombănești când ne spune ceva, să lucrezi cu bucurie, să fii recunoscător pentru jobul care l-ai. Mai ales acum, nu? Când se pierd joburile. Înainte, who cares? Era, toată lumea era, I'm so glad it's Friday, you know? Acum, șeful așteaptă să fie entuziast, să fii mulțumitor, să spui, mulțumesc Domnului că am un job. Poate e bine din când în când să mergi pe la șef să-i spui, hey, you know what, thank you very much. Și șeful invers, thank you very much. Am citit o întâmplare, Zig Ziglar este un om care vorbește despre leadership și el spune următorul lucru, zice, cei mai mulți oameni, înainte de vacanță, înainte de concediu, în ultimele 3 săptămâni își triplează cantitatea de lucru. Și atunci, înainte de vacanță, când știu că trebuie să-și termine toate lucrurile, așa este că și acasă, înainte de vacanță, parcă de 3 ori mai multă energie ai. Și atunci pui așa de multă energie, atât de mult entuziasm, încât faci lucruri care nu le puteai face poate în 2-3 luni, le faci în 3 săptămâni. De ce? Știi că urmează vacanța. Și spunea el, asta este entuziasmul cu care ar trebui să lucrăm la joburile noastre. Tot timpul știind că este vacanță mâine. Amen? O, nu prea am avut. Amen. Și care este un alt domeniu de supunere a creștinilor? Am spus, guvernați necredincioși, șef răutăcioși și apoi soți morocănoși. Petru 3:1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, soți morocănoși. Despre asta o să vorbesc peste 2 săptămâni de Mother's Day. Acum însă am vrut numai să ating puțin lucrul acesta, deoarece curge din aceeași idee. Problema supunerii este reluată iarăși de Apostolul Petru și o aplică și în familie. Vedeți, cuvântul aici se adresează soțiilor în general, soțiilor în general și celor ce au soți necredincioși în particular. Și vedeți, dacă problema femeilor în general, mă scuzați surorilor, o să fac unul la unul, este că sunt mofturoase, problema bărbaților este că suntem morocănoși. Nu ne place aia, nu ne place aia, nu ne poate intra în voie nimeni. Kind of the same thing. Și Petru subliniază aici faptul că soțul este capul familiei. Și ce trebuie să facă soțiile aici, foarte rapid, să nu-l părăsească pe soțul necredincios, să nu-l cicălească, că spune fără cuvânt, să nu-l bată la cap. Cred că toți bărbații agrează lucrul ăsta. Cu bătaia la cap nu se face nimic, nu se rezolvă nimic. Și să nu-l jignească, nu? Ei, vreau să închei aici cu domeniile supunerii. Fără guvern avem anarhie. Fără guvern avem anarhie. Dacă nu este guvern, avem anarhie. Ne batem unii contra celorlalți. Fără boss, nu este simbrie. Translate that. Salary. Fără cap, nu este căsnicie. Fără cap, nu este căsnicie. Mergem mai departe și vreau să încheiem cât mai repede. Dilema supunerii. Dilema supunerii. Bine, frate Crânjur, am înțeles. Trebuie să ne supunem. Dar, în teorie sună foarte bine. Știu că sună bine, foarte bine în teorie. Dar nu este așa de ușor să fii supus. Știu foarte bine. Ce facem dacă guvernul, șeful, soțul, profesorul ne cere să încălcăm Biblia sau să facem ceva ilegal? Ne supunem orbește? Care este răspunsul? Nu! Sau este cealaltă extremă? Frate Crinșor, am făcut cu tare lucru, ca așa mi-a zis șeful. No! Nu te ascunde după aia! Nu! Supunerea nu este o scuză pentru a încălca cuvântul lui Dumnezeu. Păi n-am avut ce face, așa mi-a zis șeful. No, you stand up for what you believe. Fapte, capitolul 4, versetul 19, Petru și Ioan le-au zis membrilor Sinedriului, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Când șeful, guvernul îți cere să faci ceva ce este împotriva cuvântului lui Dumnezeu, ceea ce este ilegal, atunci poți să spui nu. Ok? Și când, chiar când soțul îți spune lucrul acesta, nu. Ok? Dar una este să ai un duc de supunere și alta este să asculți întotdeauna. Chiar când am spus nu, trebuie să avem acest duh de supunere. And you know what I mean. Acest duh de supunere. Spui șefului, you know what? Știi, eu sunt creștin. Eu nu pot să fac lucrul acesta. Este împotriva principiilor biblice. Nu pot să îmi cer mie să înșel. Nu pot să-mi cer mie să fac cu tare lucru, pentru că este împotriva Bibliei. Nu pot să mint, nu pot să sprijinesc nedreptatea. Trebuie să iei poziție. Dar, încă o dată subliniez, trebuie să ne păstrăm duhul de supunere. Dacă șeful ți-a greșit și te face în toată forma, he calls you names în fața tuturor, în fața publicului, nu îi răspunde cu aceeași monedă. Pentru că, you know what, există o mare, mare diferență între sluga, între sclavul din vremea lui Petru și noi ca și muncitori, ca și oameni care suntem angajați. Știți care este? Noi avem libertatea să ne schimbăm șeful. Ei n-au avut libertatea să schimbe șeful. Ei au fost pentru toată viața, ei erau proprietatea acestui șef. Dar noi avem libertatea să ne schimbăm șeful. Nu ești obligat să tolerezi abuzul? Poți să schimbi șeful. Dacă ai posibilitatea să schimbi locul de muncă, fă-o! Eu am învățat ceva în ultimii ani. Pentru adevăr, uneori nu este îndeajuns să stai în picioare. Pentru adevăr, trebuie câteodată să pleci. That's it. You just move on. Nimeni nu-ți cere să stai să fii abuzat. Nu. Dar nu uita să păstrezi duhul supunerii. Doesn't matter what they say, doesn't matter what they call your names, doesn't matter what they tell about you. You just go on. Move on. Dar frate Crini, Petru nu scrie lucrul ăsta. Bineînțeles că nu scrie. Pentru că așa cum am spus, ei nu puteau să schimbe stăpânul. Noi avem această posibilitate. Dacă poți, schimbă-l. Roman 12 cu 18. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi. Trăiți în pace cu toți oamenii. Cât atârnă de voi. Dacă nu este colaborare. Dacă nu vrea. Set. You move on. Asta este dilema supunerii. Până unde ne supunem? Până când ți se cere ceva care este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi ultimul lucru, pilda supunerii. Cine este pilda supunerii? Domnul Iisus Hristos. Pilda supunerii este Domnul Iisus Hristos. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. V-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Vedeți? Supunerea ne face să ne asemănăm chipului Domnului Iisus Hristos. El s-a golit pe sine însuși, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a suferit în mod voluntar. Nimeni nu l-a obligat să sufere. Nimeni nu l-a obligat să se supună, dar s-a supus. Apoi a suferit pe nedrept, dar s-a supus. A suferit în tăcere. Când era batjocorit, nu batjocorea. A suferit în tăcere, s-a supus. A suferit cu un scop. Pentru mântuirea noastră, pentru proslăvirea lui Dumnezeu, a suferit. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie egal cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Asta a făcut Hristos pentru noi.
ne-a dat un exemplu de supunere, de supunere. El este exemplul pentru noi. Bineînțeles, avem oameni care pot fi exemple, dar oamenii sunt exemple care se opresc la un anumit punct. De ce? Pentru că oamenii sunt oameni. Dar Domnul Iisus Hristos este omul perfect și El este exemplul nostru. Așadar, în concluzie, câteva lucruri care vreau să le punctez în concluzie, care le-am spus pe parcursul acestui mesaj. Structura autorității din această lume a fost îngăduită de Dumnezeu. Guvern, poliție, whatever avem în țara aceasta, a fost îngăduită de Dumnezeu. A ne supune lor înseamnă a ne supune lui Dumnezeu. Roman 13:1, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Cum, frate Crâneșoan, spui mie că Dumnezeu vrea să avem un guvern sau, mă rog, un președinte care nu crede sau... Vrei să-mi spui mie? Nu. Dumnezeu spune guvernul ca și instituție rânduită de Dumnezeu. Și Dumnezeu îngăduie uneori oameni care poate nu au principiile biblice ca să ne conducă. Al doilea lucru pe care vreau să-l specific aici. Fiecare din noi suntem atât în poziție de autoritate cât și sub autoritate în același timp. Trebuie să atât să ne supunem cât și să ne exercităm autoritatea. Ești poate soț acasă, profesor în sala de clasă unde toată lumea ascultă de tine, subaltern la universitatea la care lucrezi, nu? Lider într-un anumit departament în biserică. Avem responsabilități, dar avem și privilegii. Dumnezeu ne-a pus acolo unde suntem cu un scop bine definit. Dumnezeu lucrează la noi. Al lucru, Dumnezeu ne pune în locuri neconfortabile pentru noi. În locuri neconfortabile pentru noi. De ce? Deoarece este singurul mod în care învățăm să creștem spiritual. Este singurul mod în care ne șlefuiește. Și duminica trecută vorbeam despre pietrele acelea care sunt șlefuite. Pentru că dacă ne-ar pune numai acolo unde ne place, nu ne-am depăși condiția. We have to stretch ourselves. Să ne depășim condiția. Și de asta Domnul lucrează și în felul acesta. Și apoi un alt lucru, Dumnezeu onorează supunerea noastră. Dumnezeu onorează supunerea mea. Dumnezeu onorează supunerea ta. Așadar, creștinul are de împlinit această doctrină care este deosebit de greu de pus în practică, dar este nevoie să o punem în practică. Plătim taxele chiar dacă nu ne place. Banii nu sunt importanți. Dumnezeu este important. Votăm, dar nu ne pierdem cu firea, nu ne pierdem capul dacă nu câștigă cine vrem noi. Pentru că, in the end, nu politica este măsura vieții noastre. Nu politica este importantă. Dumnezeu este important, nu? Ascultăm de cei ce sunt în autoritate, nu deoarece ne place de ei. Poate nu ne place de ei. Dar, sau pentru că ei sunt numai temporari acolo. Ascultăm deoarece Dumnezeu este important. Ne supunem la deciziile cu care nu suntem de acord. Pentru că, because it's not about us. It's all about God. Supunerea n-are de-a face cu tine, n-are de-a face cu șeful tău, n-are de-a face cu învățătorul tău, n-are de-a face nici cu păstorul tău. Supunerea are de-a face cu Dumnezeu. Până când n-o să înțelegem acest principiu, că supunerea noastră are de-a face cu Dumnezeu, o să continuăm să ne struggle, să ne târâm prin lumea aceasta, să ne zbatem, să ne facem inima mare și să nu înțelegem ceea ce vrea Domnul de la noi. Știu că a fost un mesaj mai greu de digerat pentru noi. Am încercat să-l fac mai digerabil. Atât am putut, numai atât am aluminat Domnul. Dar cred că fiecare din noi trebuie să învățăm de la exemplul suprem, de la Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Petru nu la întâmplare a lăsat aceste cuvinte pe paginile Bibliei. Pentru că avem nevoie de supunere în viața noastră. Pentru că dacă nu vom fi supuși, dacă nu vom respecta autoritatea, nici nu ni se va respecta nouă autoritatea pe care o avem. Amen?